Qazan Seli. Хәзер без сезнең игътибарга атаклы язучыбыз Гаяз Исхакыйның Устаз Бикә дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Россиянең атказанган артисты Әсәр Шакир укый.
Сәгидә Гади генә авыл стазбикәсе иде. Аның кияүгә чыгуы да муллаларда булганча гади генә булды. Менә ерактан гына булса да, яңа указ алган бер муллага Сәгидәне сорарга килделәр. Туйлары ничек булганын Сәгид әлбәттә бөтен вакытларына кадәр хәтереннән чыгармады. Ләкин кияү көткән көн бигрәк кат итеп аның күңеленә сеңгән. Кадалар килгәндә ул кичкенә үйдә булганга, кайнатасын да, кайнанасын да күрмәде. Ирләр чәй эчәргә утыргач кына, ул ярыктан беренче мәртәбә карады. Хәзер дә күз алдында, иң түрдә бер таза кеше утырган. Өстендә инде мужик байындагы кебек Кытатмы, Манчестермы казаки, башында старстыныкы кебек укалы такия, кулында зур гына яулык. Менә ул шул яулык белән бик кычкыртып борынын сөртте. Бу кем икән? Карале, мулла җизни. Ягыз, Кода хәзрәт диде. Шул сөйкемсез мине. Менә сөйләргә тотынды. Теле гомердә мәдрәсә күрмәгәнгәме, аю уйнату шимишәрмени? Да, да, да, да, дип тора. Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла. Сәгидәнең күзенә яш килергә өлгермәде. Зур абыстай килеп, әйдә, тәһарәтең бармы? Кайнанаңа күрендергә дип, җилтерәтеп алып китте. Сәгидә тын алырга, хәл җыярга өлгермәде. Бер ягыннан олык тутасы, бер ягыннан карт җиңгәсе тотып, аны кодагыйларның шәй мәҗлесенә китереп бастырдылар. Кодагый абыстай, киленегез диделәр. Сәгидә ничек күрешкәнен белмәде. Куллары догага күтәрелгәндә дә ни укыганын хәтерләмәде. Әнисе, утыр кызым дип йомшак кына әйткәч, Сәгидә уянып киткән кебек булды. Ул акыртын гына самавыр артына утырып күзен күтәрде. Түрдә киң генә битле, урта яшьле бер хатын утырган. Колак алкалары болай да зур колакларын басып, сәлендереп торалар. Ул бер-бер-бере алыр өчен сөркендеме, аның артындагы озын чәч такмасы, аларга тагылган зур шулпылар, кыңраулы тойлар җыелган кебек шылдырау тавышлары чыгаралар. Кулларының саргайган тирләр өстендә берсеннән-берсе киң әллә нишәшәр беләзекләр, юан-юан бармакларында зур охаклар, фирәзәләр, кызыл ташлардан ясалган төрле төстәге йөзекләр. Шул бизәнү генә аз кебек күренгән булырга кирәк. Кодагый аппак иттереп, акшар белән битенә кершән яккан. Иллек белән бит урталарын кызартып, аны буяган шиләк тимне ошаткан. Тишләренең аклыгы шул матур йөзгә, шул кием салымга килешеп бетмәс дип уйлаган булырга кирәк. Ул атнакы кебек зур-зур тишләрен карага буяган. Сәгидә бер мәртәбә карады. Үзенең кайнанасы шул булуга ышанмады. Икенче мәртәбә карады. Үзенең әнисенең кодагые шул булуга ышанмады. Сәгидә шинше мәртәбә карады. Бөтен затсызлыкларны тутырып киенгән шул хатынның мулла хатыны булуына, бер яш мулланың анасы булуына ышанмады. Хикәяләрдә сөйләнә торган убыр карчыгына ашаган куркыныч кайнананың ничек сөйләвен ишетер өчен торып китмәде, китә алмады. Менә ул авызын ачты. Аның кара тешләре ыржайды. Аның өстләренә элгән төрле тәңкәләре, шелтәрләре, төймәләре хәрәкәткә килеп, яшел-яшел тавышлар чыгарды. Сәгидә үзенең колагы белән кайнанасының тавышын ишетте. Ул тавышны ни дип әйтергә? Уланы аңлатырға әлі де сөз таба алмай. Ол ақыртын ғына тұрды да, қызу-қызу басқыштан түшіп, қараңғы бөлмеге кіріп, ақырып-ақырып еларға аттынды. Аның артынан тұтасы, анасын келген анасы да аны бастыра алмады. Негін әгін ағым болды екен, Раббым. Нендегін әкішінің көз яшы түсті екен, Лақыдайым. Неге сын мен ауыл қадар дұшман болдығыз? Әй, әтейім, әй, әнейім. Неге сын мені ұрамға ғына шығарып ұрқытмадығыз? Неге ғына сын мені үстірдігіз? Тұтасының ұғылары бұларға шамаған. Анасының атаңнан құрық. Құнақлардан ұялды үйді тәсер етмеді. Сәғиде елауында болды. Хазірет Сәғиде білән өзі сілашып қарамақшы болды. Ләкен Сәғиде әтесіне қаршы сөз сілерге үйренмегенге бір сөз дәшмеші ақырынына елауында болды. Хазірет зор сөзге себеп болашақ болса да тұйны тұқтату яғын сілерге тұтынды. Ләкен Сәғиденің тұтасы әтей керекмәс. Бик матур түш көрдім. Бұларның мұжик екенін бит, өзіміз де білдік. Ұлылары шомаған дей, қазан шәкірті дей. Сабыр ет Сәғиде, Алла тілесе бүтінлей ойламағанша шығар дейп, димли-димли башын әйләндіргешкіне Сәғиде көңілінен шанмаса да, біткен баш біткен дейп, тұйны тұқтатмасыннар дейдіртті. Никах мәжілісі де шақты салқын өтті. Құдалар құдағыларыны сыйлауда көркем көрінмеді. Екінші күні Сәғиде ертеден өк аппақ балауыз кібік ағарып, ғымырлары бірге өтеше кептешін күтерге тұтынды. Міне қыңғырау тауысы іштілді. Атасы, анасы, ағасы, жизнесі барысы да салауатлар айтып қапқатыбына кеттілер. Қыңғырау яқынлаша башлағаш, Сәғиденің тәнләре қатырарға, тішләре шақылдарға тұтылды. Көздеріне әлләріңді ұт кірді. Мә, қапқа шылды. Павоскыдан Сәғиденің әтесі жизнесі әліне сүкіріп, кие өтішті. Башында ақ қара көлбіріге, үстіндегі шәһәр шәтігілген пыстау жиләні, аяққа киген пықта кәушілерінен жүгіріп, бик тез Сәғиденің көзі битіне түсіне түшті. Яңа ғына мыйық шығып келе тұрған тулы яш ес. Езіндегі өткен ғына қара көзлері, жеңіл ғына қаракәтлі, сабыр ғына қияфәтіні Сәғиде бірден көрді. Шул көру білен аның жилкесінен зор бір ек түшкен кібік болды. Аның құтын алған шыл құдағы білен құданың сифатлары бірден юғалды. Аның көңілінде зур үміт, жылы үміт туды. Ол нишлерге білмеші, яқындағы тұтасын құшақлап өпті. Я Раббым, бәхтімні кем қылма дейді. Сәғиденің кияу өлегі шығарғандағы күләшілігі, ашықлығы тұтасынан анасына, анасынан атасына жетіп, бүттін ауылыны еріп шықты. Кияу кетіп екі күн өткәш те, Сәғиде сузып-сузып, Мұхаммәдия оқырға тұтынды. Дүрт күн өткәш те, мұлласы келе тұрған жолға еш-еш қараңғылай башлады. Алырға атлар жібергәш, ол өзінің шатлығын анасынан атасынан да яшыра алмады. Ол мұлласын сүйді, мұлласына ашық болды. Һәм дә күзгі қазлар сүйудан ілік, келен болып түштіде. Бәлкі шылай етіп Сәғиде ғымырға да келен болып қалыр еді. Бәлкі ғымырға да ол шул қызметшілер ошата тұрған, сарықлар қарай тұрған, сиырлар сауа тұрған, қарт білен қаршықның құмғанларынан жылы суыны бұшат меті татырған асырау да болып қалыр еді. Ләкин бір күні Сәғиде сарық абзарында бәрәннәр қарап ергенде, қапқа түбіне бір атлы келіп тоқтады. Атасын көргеш, Сәғиде аптырап қалды. Әтісі бұ кейінше көрмәсін деп, лапыз астына кіріге үлгірмәді, қарт қазірәт. Қызым, сен мі деп, қаршы келді. Сәқиданың қолынан шилегі түшті, аның артынан қолымдағы зур белайы жерге тамды. Ол аптырап әтісіне қолым берді. Қарт қазірәт. Исән мі? Исән мі? Қызым, дейді. Аның екі көзінен ағып кеткен яш біртіктері, сақалы миығы янына қатқан қарлар янына келіп тоқтады. Қарт қазірәт, қызын, өзінің сүйікілі қызын, үстінде дуплы мұжик туны, қолында яртаршынлы белейлер, башында ирлерден қалған міскен бүрек, аяғында тулайық білен шабатыдан көріп, хайран қалды. Ол тағы әлләні әйтірге тілесе де, көзіннен ешлер тәкерегенге бір сөзді үндеш алмады. Сәғиде де бұ ойланылмаған қонаққа күтілмеген қияфеттер тұры келуіннен аптырап қалды. Хазірет ақырын мұна тауыш білен «Мұлла Вахид қоясын қызым» дейді. Алар әті әуін суалар. Алай екен қызым, син әуін суарға шықмадың мұны? Аның көзіннен тағы екі біртік яшта кәреді. Мұлла Вахид екінсіз қайта алмады. Ол да қайнатай хазіретке шабатадан білді ал япма болған қияфетті шырап, ялды, хұрланды. Вахид ақшамға барғанда хазіретке хәлләрін аз ғына аңлатты. Ақшамда қарт хазірет өзі имам болып оқытты. Ол мәшіттегі мәхәлле қарттары білән көршіп, «Жәмәғәт, менім сізге үмішім бар еді. Жәмәғәт, мені танитырғансыз. Мен сізнің құдағыз, яңа стазбекегізнің атасы Хайруддин мұлла болам. Сізнің ауылға дүртінші қызымны кеуге бердім. Жәмәғәт, мен қызымны мұлла Вахидқа бергенде, анасы да, қардаш қабилебіз де, ауыллары қара, оқыған, хызмет етешек ұстазбекеге мұқтажлар, дин үретір, намаз ниязға алыстыр деп ойлаған едік. Мұлла Вахидта бір сөз жоқ. Ғилімі бар, истиқаметінде, ел вазифасын біле. Лекин жәмәғәт, мен қызымны мұнда Рахим мұлланың сарық абзарын тазартырға бермедім. Хазірет, бізді ғайып. Йоқ, сізді ғайып түгіл, мұнда бізнің құда хазіретті ғайып. Мұна бейіл, яш мұллағыз, яңа мұллаға ер жер керек деп, сіз ил қартлары ғышырғызны аңарға берге керек еді. Ол мұна кішкіне болса да ертлы жерлі болар еді. Өзі мәдіресегізді оқытыр еді. Жәмәғәті қыз балаларыңызны сабаққа ертір еді. Хазірет, шулай еттік бейт, қарт хазірет бейт. Аңарға дегені бар бір, өзіні кібілен бірге қойдыртты. Біз бейт хазірет, ата білен, ұғыл арасына кіра алмаймыз. Жәмәғәт, мұна нешік күні болса да, мәшіт тересінде мұллаға бір ерт алыра керек еді. Қартлар өз арада яңадан ғышырларын жиып, ес пытлап арыш язылдылар. Мәшет көрсіндегі біргіне үлі болса да, шақ тез дұр жерлі Шәмсеттиннің ертін сатып алырға да болдылар. Хәм екінші күннік Шәмсеттиннің ертін сатып талдылар. Хайырттин хазірет өз көзбілен қызы кияуының өз башларына тұра башлағанын көрі үшін, еңдірісі өзі бітіріп кетмесе, үшілі алмаслар деп қорқып, өзі ені яқтыртты, өзі құшып еденлеріні еудіртті, құданың құдағының қышқыру бақыруына қарамайынша, өзі көшірішті. Екенші күні өзі үлтәңгі намазда, «Жәмәғәт, қыз балаларығызыны ұқытасығыз келсе, яңа стаз бекеге балаларығызыны кетірігіз. Ұқыту фи сәбіл Алла, иншалла, білгені қадар намаз нияз үйретір дейді. Дүшәмбі күн ауылының тірлішінен табақ-табақ ұннар, икмәкләр, итләр көтәріп келген қыз балаларыны көріп, Хайырдин хазрат тынышлап үйіне қайтып кетті. Шул күннен башлап Сәғиде белән Вахид мулла айрым бір хужа болып, айрым бір мулла болып тұра башладылар. Яңа үйдә, яңа жерде яш мулла белән яш устаз бикәнең тормышлары бөтенләй башка төс алды. Иртә белән таң атаратмас, ауылның төрле чындагы нәни кызлары букчалар күтәреп, ишекне шакый башлагач та, икесе дә аякка калкалар. Хәзрәт тәһарәт алып мәчеткә юнәлә, устаз бикә тәһарәтләнеп, балалар ухтырга кершә. Балалар сабак арасында ул намазын укып ала, балаларга мәгънәле сабакны бирә-бирәгенә сыйрын савып ала. Кызлар абыстайның мишин ягырга, муллабзы кайтуга самаур кыйрга атналар. Хәзрәт тә мәчеттән чыгуга мәдрәсәгә керә. Зур шәкертләрнең сабакларын тыңлатып, кичкенәләрнең укыганларын карап, хәлфәләргә Коръәнне, мәгънәле китапны үзе бирә. Кизенең кем икәнлеген, иртәгә кем утын китергә нәүбәт икәнлеген, кемгә мәдрәсә бәкесен уярга икәнлеген үзе тикшерә. Шуннан соң гына акрын гына иенә юнәлә. Иде аны һәр көнне бер төсле ашык, һәр көнне бер төсле көтеп Сәғидә каршыла. Вахид һәр көнне иенә «Әссәләмә ғәләйкем» дип керә. Һәр көнне Сәғидә остазбикә «Ва ғәләйкем әссәләм, исәнме хәзрәт? Бик армадыңмы? Әнә хәзрәт, җылы су бардыр, битең башыңны ю, мәдрәсәдә тузанланып беткәнсең. Мин берәр генә таба пәрмәч пешереп алыйм». Вахид мулла кулбашын юа, үзе чәйнекне кыздырып, чәйне сала. Чәй пешә башлагач та, әйдә Сәғидә, чәй өлгерде, ясыйм ди. Вахид хәзрәт чәйне ясагач та, Сәғидә остазбикә я пәрәмәч, я коймак, я сумса күтәреп килеп утыра. Икесе дә бер-берсенә карашалар да, акыртын гына сөйли-сөйли чәй эчә башлыйлар. Сөйли-сөйли вакыт үтеп киткәне сизелми дә кала. Ул арада булмый, хәзрәткә бер-берсе чыга, берсе үлә, берсе туа, берсенең кызы китә, берсе килен ала. Көннең көнендә тормыш шулай бара, елның язында, кызында, җәендә, кышында тормыш берсдән ага. Икенче елда яш муллаларның атлары була. Өченче елны кунак өйләр арта. Дүртенче ел йорт тирәләре кыймалар белән корылып, матур бакча утыртыла. Бишенче елда абзарлар малтуар белән, йорт кышкырт белән, ындыр ашлык пишән белән тула. Яш мулла белән яш остазбикә бөтен кешеләре белән мәхәлләгә хезмәт итәләр. Мәхәлләдә бөтен ихлас белән муллалар мохтаҗлык күрмәсен дип, гышырны, фитырны, гүр садакасын, нәфел садакасын ташы гына торалар. Көн үткәнен, гомер узганын да сизмәенчә дә рәхәтләнеп, бер-берсен олуклап, кадерләп, берсе өчен икенчесе үләргә хәзер булып, сөешеп, гомерне үткәрәләр. Кая? Кая ул? Ни булды? Чыннан да, ул кая? Иртәгә кайтам дип киткән кешегә 4 көн булды, һаман юк. Каян халкы шул юк кагазны тикшергә җибәрде. Каян бөтенләй белмәгән, итмәгән авылга китеп барды. Эй, тыны нинди тыны? ата келіп, күпірасына түшіп, батып өлсе. Өлсе? Шол сөз аның бітін тәнін, жанын үштіп жіберді. Ол қатты, пішті, терлері тұңды. Ол өлсе. Шыңнан да, ол өлсе. Ауызымнан жел алсын. Шул Уахит қазірет, Сәғиде білі мұна 8 жыл бірге тұрған қазірет өлемі. Ол не деген сөз? Ол мүмкін ме? Сәғиде оннан башқа бұ дүниеда тұра ала ма? Яши ала ма? Ол өлсе, менім кімім қала? Ол бүтінләй меннен юғала ма? Бүтінләй бірне қалдырмай. Әй, бір оғылым болсайды. Шол сөз, шол мәғана аның бүтін жүрегіне кіріп отырды. Балалы боласы келу, өзінің оғылын көресі келу шол қадарлы күшлі болды ки, хатта Хазірет өлсе деген сөзді де ұнаттырды. Таң алдында былшыранып, юшленіп, суға маншылған кебек болып, Хазірет қайтып пішті. Мұңарға қадарда анасынан, туталарынан бала қызына юқ, тұрмышы қыз бик батыр деген сөзін ешіткен болса да, Сәғидаларының мәғанасын Хазірге кебек аңламағанға әхәмият бермеген еді. Мұна Хазір ол, мұлла қатынларынан сұрап, әлленінде дұғалар оқырға тұтынды. 40 күнге қадар мінгерден салат мін жия оқыды. Жидатныда 7 мәртебе Құрән хатым етті. 7 ғазизге 7 ясын шықты. Гүнах болса да деп, имшілерге көрінді. Бір қаршықтан шүннәк салдырды, бір қатыннан сылатты, көршауылының кірешін қатынынан ырым ясатты, шиваш қатынынан кетірген әлләнінде ырымлы екмәкні бисмилласыз ашады. Әлләнінде бір мажадан кетірілген ширкәу шәмі табызған ширкәу суында ішті. Алла бермеді де бермеді. Бала сағыну білен үмітсіздіктен туған бір хис Сәғиденің жүзінде әлләнінде бір қайғылы сызықсызды. Аның табиғаты йымышарды, безіреді. Ол сабақ үлмеген қызларыны шашшыр шыбық білен пішіре тұрған абыстай, бүтін қызларға ай ақылым, қызым деп, ауыл қатынларына қанатым, абыстайым деп, тауықларға тауыққайым деп, шибішлерге шибішкайым деп, сиыр сауғанда қоя, кел, кел, әй, ақбашқайым деп, шуар бұзауға ұмаш шергенде тағы шәсім келемі? Юқ енді жетті, жетті. Хуш енді дия тұрған болды. Бір-бір қардаш қабиле қонаққа келсе, ол бүтін ғұмырын шуларының баласы артынан егіруге сарыф етті. Ол өзі ұйықтатты, өзі қиындырды, өзі ойнатты, сүйерге тұтынса, баланы жылатмайынша тоқтамады. Ілгәрі Уахит Хазірет Сәғиденің шул сағышына қаршы шеттерек тұрған кібік көрінсе де, бек тезден ол да шул сағышқа қошылды. Шул ой, шул әр күнні ертеден алып кешке қадар көз алдымнан кетмей тұрған сағыш, әмді ұртақ сағыш, бұларыны тағы яқынайтты. Бір-бірсінің қиметін тағы зұрайтты. Мұна бір күнні Сәғиденің бір тұтасы, кияуы балалары білен келіп түшті. Сәғиде қонақларының өзлерінен бітер балаларын қадірләді. Мұлла жизінділері әлләне қадар ойыншық алып қайтты. апалар һәммәсенә яңа күлмәкләр, яңа кәләпүшләр кигезде. Аш вакыты булдымы, үзе утыртып, үзе ашатты. Кич булдымы, үзе яткырды. Хөсүсән 4 яшьлек Әхмәт исемле бер бала аларның икесенең дә бүтән диккатьләрен тартты. Алар кунакларны җибәрмәскә теләп, кыстап йөдә беттеләр. Балаларны калдырыгыз дип сорарга тынылар. Күп балалы бажа белән тута Әхмәтне калдырырга өйрәнсә, үзләренә бирегә дә булдылар. Һәм дә Әхмәтне калдырып та киттеләр. Әхмәтнең кесәсеннән конфет, җимеш, шәкшәге үзелмәде. Берсеннән берсе кызык уенчыклар, тәтиләр алдымнан бетеп тормады. Аны бергә яткырдылар, бергә йөрттеләр, бергә сөйделәр. Ләкин Әхмәт әллә нигә көннән-көн күңелсезләнде. Ул тик торганда еларга тотынды. Аны уенчык та кызыктырмады, тәмле конфетлар да куандырмады. Апасының җизнәсенең йомшак сөюләре дә тынычландырмады. Бала көн акырды, төн акырды. Ахырдан ишләре бозылып, авызларыннан силәгәйләр агып, тәмам авырга тотынды. Сәгидә белән Вахит кеше баласын үтерәбез дип котлар ачты. Вахит хәзрәтендә белән ат җигеп, исән вакытта Әхмәтне илтә китте. Сәгидә Әхмәттән калган уенчыклар, әйберләр, ватык чинаяклар янында бик озак утырып елады. Идел буеның кызларында брикатна кояшлы матур көннәр була. Бөтен җир тын, бөтен тормыш бөтен, бөтен тирә-юн тук. Ләкин бу тынлыкта әллә нинди бер моңлык бар. Авылларда бу вакытта киленнәр, кайнаналар да аршышмый. Бу вакытта мулла белән мәзин дә фидия өчен, зиярат пешенешендә кычкырышмый, талашмый. Бу көннәрне авылда әбиләр атнасы диләр. Менә шундый карчыклар атнасына кергәч, хәзрәт белән остазбикәне кунакка чакырдылар. Беренче көн үк төнне Казаннан килгән Үлмәс исемле абыстай: «Сәгидә, мин синең яныңа ятам, чөнки мин ялгыз ятырга өйрәнмәгән», диде дә йомшак кына тавыш белән: «Мин остазбикә ирләренә яратам», диде. «Бик яхшы, бик яхшы, иреңне сөю китап кушкан эш». «Юк, остазбикә, син әйткәнчә түгел. Менә бу ирем минем өченчесе. Мин аңарга хатынны айлтып чыктым. Ике баласы бар иде. Үземнең дә ирем бер кызым белән калды. Менә хәзер бу иремнән туйдым. Бәлки аның белән бу килешем актыгыдыр», диде дә Сәгидәгә сүзеп карады. Шуннан ул акыртын гына тавыш белән өч ир арасындагы айырмаларны сөйләргә тотынды. Хикәяләре сөйләнеп беткәч, Сәгидәгә карап: «Сезнең остазбикә балагыз булмый. Хәзрәтеңнәнме, синнәнме?» диде. Сәгидә кызарды, бүртенде. Ул аптырап кына: «Алладан», диде. Үлмәс бераз елмайып: «Менә остазбикә бала күрәсең килсә, насип булса, Казанга бар. Үземә кунак булып төш. Һәммә эшеңдә ярдәм итәрмен. Иренең үгее юл, остазбикә», диде. «Син ни сөйлисең? Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла!» Авызыннан җил алгыры, диде дә Сәгидә калтырана-калтырана йомарланып ятты. Иртән уянып киткәч, аның башына иренең үгее юк. Хатынның үгее бармы деген фикер түшті. Шыннан да, Хазіретке бір хатын алып берсем, оның баласы бит, Хазірет баласы бола, Хазірет баласы бит, менің балам бола. Хазіретке хатын алып беру, ама салқын су сипкен кебек болып кетті. Йоқ, йоқ, йоқ, мәңгіге йоқ. Ирте өлән шайға отырғаш, Вахит мұлла Сәғидеге қарап, сен әллә ауырымсың, әлән ішіліп, ағырып кеткенсің. Йоқ, Хазірет, көршімді бик юнсіз бір хатым бар, шул түні бойы әлләнілер сүйләп, юқымны қалдырды. Шыннан да, өзіме күндәш алып берсем, күндәш? Әйе, күндәш алып берсем. Ол хатын, әлбәтті хатын түгел, қыз. Шул қыз бик матур, түгәрәк алма кебек балалар бирә. Ол Хазіретнің баласы була, ол бала Сәғидәнің баласы була. Хазіретні үйләндергә деген уй, аның күңелендә үсте, нығыды, бірікті, тамырланды, бірләнді, яфрақ ярды. Бик ұзақ іздеген ауруына дару тапқан кіші кібік, Сәғидә тынышланып, рахатланып кетті. Менә ол Сәғидә өзі яушы болып бара. Зүлфия бастай самауыр құйып шәй янына отырғаш, мен бит Зүлфия бастай Ғалимәні бик яхшы бір орынға сырарға келдім. Дәулет зур, дәреже зур, кішісі яхшы, ләкин біргіне жетмегені бар. Күндәш үстіне. Кімге сұңыла бастай? Өз Хазіреті ме? Абыстай, сен өзіңе күндәш алмақшы боласың мұны? Мен сұң абыстай, өзіңде оқыған қызымны неше кеттіріп сіңа күндәшілікке берем? Ләкин қызыны беріге разы болалар. Міне той, неке ақта оқылды дей, міне күйеу алырға келділер дей. Күйеу алырға? Аның көз алдында бірден бүттін яш ғымыр, бірге өткерген бүттін матур минутлар өтті. Хазірет, аның Хазіреті, міне шул матур минутларыны, матур сөзлеріні, йымышақ сүйлеріні Ғалимәге бағышлар ма? Аның бұғасына әллән етіғылды. Аның көзінден йылғалап яш, қойнар яш ағарға, хұрланған, мысқы зілген еректен қойнап шыққан яш ағырға тынды. Йоқ, йоқ, мәңгі йоқ. Хазірет менікі, Хазірет менікі, бермейм, бермейм деп қышқырды. Ләкин балаға мұхаббат, Хазіретні бәхітлі етерге тілеу, аның көңілінде күндәш ашысыннан күшлірек шықты. Ол ақырын ғына шул ойға үйрене келді. Ғақыл білен Хазіретні үйлендірге деген қорарына өзінің үйрегін үйрете башлады. Күн өтті, ай өтті. Хазірет бір күнні ашыға-ашыға жымғаға хазірлене еді. Сәғидә шапанны бергәч тә, «Мына Хазірет, балабыз болса, жымғадан қайтуыңа балаң қаршы шығып тұрыр еді. Ол зорая башлағаш, сенің білән бірге мәшетке барыр еді, бірге қайтыр еді. Әллә Хазірет сені үйләндірейік ме? Юқ не сөйлесің?» «Юқ, Хазірет, юқ не сөйләмейм. Міне бірге тұрдық, бірге яшадік. Мен сеннен бір ауыз яман сөз, көңіл қалдырлық бір іш көрмедім. 12 йыл бірге тұрабыз. Әлхамдулиллахи, күніміз еркін, дәулетіміз мол, өзің білесің. Ләкин Хазірет, бұларға хужа кім? Бұлар кімге керек? Мен Хазірет, міне шул ымдыр тулы икмәкләребез, йұрт тулы мал туарыбызның керегін білмейм. Мен алар білән нишлейм? Шул зур үйләр, шул жиһазлар миңа хужасыз, иясіз кебек тұйыла. Біз шуларға хужа таба алмадық. Мен Хазірет сеңа бала бере алмадым. Мында мен ғайыплы. Сенің тұрмышыңны мен бизәклей алмадым. шул тұрмышқа мен кетеклік бердім. Сені бала мұхаббатынан мен мәхрүм еттім. Сені хазірет өлгеннен соң дұғашсыз мен қалдырдым. Шул бабадан бабаға келген михрабны мен хужасыз еттім. Хазірет, сен жігеріңді әлі. Сен әлі Аллаға шүкір, үміт бітмеген. Шул үйлер, шул дәулетлер, шул мәшет, мәдресеге хужа, өзіңе де мен ада дұғашы қалдыру үміті бітмеген. Хазірет, сенға үйленірге керек. Пиғамбарлар да үйленген, әулиялар да үйленген. Шуны үшін, Хазірет, мына мен сені үйлендіруге керек деген фикірге келдім. Қызын да таптым. Өзі инсафлы, өзі тәрбиелі, өзі оқыған, өзі шебер. Фәхри абзый қызы Ғалима. Менің Хазірет, рұқсат бер. Мен Зүлфия абыстайға яушы болып барайын. Ақмақ, тек тұр. Аузыңны суғып ярымын. Хазірет өз тауышынан өзі қорқып кетті. Әмді ашуына шыдай алмышы, ішікні бек қаты ябып, шығып та кетті. Бір күнні Хазірет әлден ішлеп өлік күмген жерден суық кедіріп қайтты. Екінші күнні намазға шыға алмады. Үшінші күнні жымғаға да бар алмады. Дүртінші, бешінші күндерінің Хазірет ятақтан тұрмады. Алтыншы, жетінші күндерінің Хазірет қойната Хазіретін алдырды. Көрші ауылдан бірнеше мұлланы шақыртып, уәсиет жазырға қушты. Фидиясын айтты. Бұрышларын шықса түлерге сума көрсетті. Шуннан қалған ерт жерін мал туарын бүтін дәулетін Сағидаға жаздырды. Ләкин Сағида, Хазірет, мен сенсіз нишлим. Мен аның білән сенсіз нишлим. Хазірет кәйім, мен қалдырма деп, ялнырға тұтынды. Міне, мәхәлле қартлары көршілігі әкірділер. Хазірет, ауру тауыш білән, жамағат. Сізнің қаршығызда гынахым зур. Имамлық вазифасын өте алмадым. Мені Аллаһы тәғәлә алдында тұтқар итмәгіз. Мені кешірегіз. Меннән мәхәллә халқы бәхил болсын. Хазірет, ауылыбызны яқтыртқан едің. Мәшетіміз, мәдрәсәбізге нұр кірткән едің. Енді хазір бізні қалдырып кетәсің. Михрабыңны кімге қалдырасың? Михрабыңны кімге қалдырасың? Шул михрабта мына 111 ел бір нәсілінің балалары имам болып келділер. Енді ол буын үзіле. Вахидтің баласы жоқ. Вахидтің кітапларын бабадан атаға, атадан балаға қалып келген кітапларын да қалдырырға шәкірт оғлы жоқ. Вахидтің дәулетін, мал туарын, йорт жерін қалдырға да оғлы жоқ. Вахидтің әнкәңні тыңла, әнкәңе итағат ит деп, уәсиет етіп қалдырға оғлы жоқ. Жоқ, жоқ. Ол бүтін күшін жиып Сағидаға қарады. Бұл хатын бүтін барлығын миңа берді. Бүтін тұрмышымны жмақ ясады. Хазір мына мен өлем. Мұңар не қалдырам? Мұны кімнің қарауына тапшырам? Теге уақытта аның сөзін тыңлаған болсам, бәлкі аның хазір бір оғылы болыр еді. Шул жиде бұнан келген михрабның иесі болыр еді. Мұны әлләне болды. Уақытта өзінің оғылын көресі келу. Мұны шында хазір өзі атқан тушек янында оғылын көресі келу туды. Бұ хис бүттін түйрәйінні қаплады. Бүтін мәсәлләрін ұттырды. Бүтін күшләріні, яқынларын тұмалады. Аның көз алдына бала көтеріп, Ғалима келіп басты. Ол саташа башлады. Оғлы білән, Сағида білән, Ғалима білән саташа башлады. Ұзын сырқаудан соң хазрат тірілгәш, Сәғида: «Хазрат, сәфәр айы кірген шәллә ішті тамамлық ма? Өзіңе қара ұстаз бике. Мен сын хазрат, алай болса, яушы болып барым. Сын Зүлфия ұстай әлі ішаннан қайтқан ма? Әйе-е, қайтқан. Алайса, мен сын Сәғида, базарға барып келмейім ма? Барасын, хазрат, барасын». Киш бойалар икәүләп, бөтен туй яракларын санап чыктылар. Туйның бөтен ваклыкларына кадәр планнарын сыдылар. Туй төсендә була торган бүләкләрне дәрәҗәсенә күрә бүлеп, кагазларгә яздылар. Шулар өчен кирәкле булган бөтен акчаны да бергә санадылар. Әллә үзләрен үзләре оныттылармы? Әллә берсенең кияу булып, икенче хатын алырга йөрүен, берсенең карт хатын булып, күндәш китергә әзерләнгәнен хәтердән чыгардылармы? Гуя бу туй боларның берсенә дә шатлыктан башка бер нәрсә дә китермәячәк. Гуя бу туй боларның 12 еллык шул сөешүләренә, дуслыкларына күңелсез бер сызык та сызмаячак. Шул туй кәйфе белән Сәғидә Зөлфия абыстайга яучы булып та барды. Шул кәйф белән хәзрәтне кияу итәргә хәзерләде. Шулук кәйф белән туяшлары пишерде. Никах көне җиткәч, шулук кәйф белән хәзрәтне үзе мунча кертте, үзе яңа күлмәкләр кидертте. Үзе хәзрәтнең сакалын, мыйгын сәтте. Кияуны алырга килүчеләрендә үзе ашатып, үзе тәһарәтләндерде. Хәзрәт торып ишеккә бара башлагач та, күләш йөз белән "Хуш, хәзрәт" дип кулын сузды. Хәзрәтнең йөзенә күзенә карап, "Аллаһ Тәгала хәйрлегә кылсын. Бисмиллаһир рахман, хәзрәт. Буйр, хәзрәт" дип юл ачты. Атка утыргач та хәзрәтнең "Хуш, Сәғидә" диюенә каршы, шул ук шатлыклы күләш йөз белән "Хуш, хәзрәт. Хуш. Сау сәламәт бул" диде. Атлар күтәрелеп, кыңгыраулар шалтырап, түбән ишка төшеп киткәч тә, аның йөзенә төсенә кайгылык, кәйфсезлек чыкмады. Бади көндәге кебек, ул акшамнан соң иләрен җыештырды. Ясүдән соң гади көндәге шикелле урын салды, түшәкне кабартты, ястыкны күпертте, япмаларны пыхтылап япты, юрганны ачты. Хәзрәт ята торган чай иттереп, ястыкның мамыгын теге якка таба төртте. Менә хәзер хәзрәт ястүдән кайтыр кебек иттереп, шуларны ашыга-ашыга тиз-тиз эшләде. Ашыга-ашыга үзенең кичке күлмәген дә алыштырды. Ләкин ни өчендер ул шул урынга якын килә алмады. Ул 12 елда беренче мәртәбә шул урыннан суыклык хис итте. Беренче мәртәбә шул урынның ят икәнен, бөтенләй ят икәнен сизде. Беренче мәртәбә бөтен йөрәген, бөтен тәнен суык, зәмһәрир суыгы тотты. Тәне өшіде, жаны сыкрады, күңеле ташыды, йөрәге ярларга җитте. Ул урын янындагы намазлыкка утырып, кулын күтәрде. Ике күздән мөлдерәп ага торган күз яшьләрен туктата алмавын кайгыга, сабырсызлыкка булмасын дип, Аллага ялбарырга, ялынырга тотынды. Шул ук намазлыкта ул йоп та китте. Шул ук намазлыкта бер уянып, бер калкып, ул төнне кичерде. Икенче көнне иртүк, кияу чәйенә Сәғидәне алырга килгән атка утырып баргач, калтырабрак, аптырабрак каршы чыккан Зөлфия абыстайга да ул һаман элгәре кебек күләш йөз белән "Исәнме?" диде. Хәзрәт бикәчле торган өйнең ишегенә җиткәч кенә, аның аяклары Yok, şu üyge, şu benim bahtimni olgan üyge kirmeyim demekşi buldu. Onun gözleri şu 12 yıllık üzümdeki güne bulgan hazretimni başkalarının kulunda, kışağında bulganın kürgetilemeyim demekşi buldu. Sağide dağın küşüncüydü. Bismillah deyip ışıkını açtı. Onun gözleri Galime'nikine şırarga yürümedi. Galime eğilip başını büktü. Yüzünü yaşırdı. Hazret tup tur ettirip Sağide'ye kararga batırçılık kılmasa da Sağide haman şul güleş yüz, haman şul hatta tavuş bilen İsen mi Hazret digeş? Ul akırtınına kuzin kuterdi. Sağide kara asmanırak gülmek giyip, kara üstünde ak bizekli yavluk bilegen. Yüzü balavuzdan yasagan kıbık, appak, kuzleri ut kıbık yana, aların tüpleri tamam bitken, ukkın aylengenler. Hazret, isen mi Sağide deyip, kaltırı kaltırına kürşürge kul sustu. Sağide'nin suğuk kuluna ulaş, ulanı üşüttü, diriltetti. Sağide şey yanında, Hazret ile bik matur sileşken kibik, Galime ile de bik yumuşak, bik şefkatliklandı. Şeyini tamam etip kürşüp çıkkanda da, ikisine de bahit, Sağadet dilegende de, özünün tüsün de, yüzün de özgertmedi. Padişah kibik uluk, ferişte kibik şefkatli kündeşke karşı Galime de düşmanlık, kündeşlik hissi bilye almadı. Hazret bir köşlerini bitirip Galime'ni getişirgeç de Galime mulla hatını bulup gitip meclislerge yürü başlagaç da bütün işler, bütün hareketlerinin Sağide'ye yergenliği bitmedi. Şunsı gajep, Galime analıkka çıkıp bala tutırgaç da Hazretke de Galime'ge de şin ona Sağide bulup urunlaştı. Olguna da tügül, balalar üse başlap birinci sözüne itkende en birinci enne enne digenini Sağide'ge endeşti. Zoraya başlagaç da bütün balalar şın eni Sağide deyip uşanıp Galime'ge bik uzakka kadar eni diyerge bazmadılar. Anlı başlagaçkına kışlanıp eni deyip yürseler de onu her vakit ikinci derece eni deyip yürüden kutul almadılar. Balalar kuveydi, yurt cir bala bilen tuldu. Bala terbiyesi, bala meşakkatli Hazretinin de Sağide'nin de bütün tırmışın tutırdı. Allah'ın birgen bir yılında Galime abistay ya bir kız ya bir oğul bağışlap tırsa da Hazret uz kulu bilen metrike defterine ismin atası Vahid, anası Galime deyip yazıp tırsa da ul uzun uzu haman bir hatınlı ittirip his etti. Bir hatınlı ittirip uyladı, bir hatınlı ittirip durdu. Galime her vakit birge olsa da, Galime Hazretke de, Sağide'ge de matur ballar bağışlasa da, ellen işik. Ul Hazretke hatın bulup, bala nasıl bulup görünmedi. Ul şunda jariye mi, kanizek mi, Elle narsakına mı? Buldu da kaldı.
Siz otaklı yazışıbız Gayaz İshakı'nın Ustaz Bike degen hikayesini tınladınız. Anı Esher Şakir okudu. Tapşırının rejissörü Elfinur Hisami.